ว่าไปสันทานหับฝังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบุหารบทที่19ในบทนี้ฟ้างมจัดตั้งปฏิรูปการปกครองประกอบด้วยหลายกลุ่มการเมืองเป็นระบบห้วมเผ่าดังที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยแทนล้อโดยใส้ข้อแนะนำของแทนหลวงบรมท่านจะฮู้อีกว่าสังคมหันเปลี่ยนไปวาดใดท่ามกลางวัฒนธรรมหลากหลายและมีผลสะท้อนแนวใดค้นคว้าวิจัยโดยนาลินและเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทางผู้เฮาได้กล่าวพันมาก็มีหลายตอนของประวัติศาสตร์จนมาฮอดบทที่19ก็อยู่ในค่อนข้างจะเสี่ยงสุดเสือกทอนโฮมแผ่นดินโดยเจ้าฟ้างุมนับเอาจากปีค.ศ. 1349ถึงปี1358เป็นเวลา9ปีส่วนที่ทางเฮาบ่ทันได้นำมาวิจัยก็ยังมีหลายบั้นหลายตอนเป็นต้นเสือกเมืองพวนที่จะกล่าวในต่อไปก่อนจะเข้าสู่รัชกาลทาอุ่นเฮือนหรือ300,000ไตเมืองพวนมีประวัติศาสตร์ลักษณะพิเศษเพราะเป็นเมืองที่ท้าวเจ็ดเจืองไปครองในปีค.ศ. 743และก็เป็นลูกคนที่7ของแทนหลวงบรมบัดนี้มากล่าวเรื่องการปกครองสมัยเจ้าฟ้างุมหลังจากสงครามพระองค์ออกรบด้วยตนเองตลอดมาในปี1358ได้ทรงเริ่มต้นจัดสรรระบบราชการเพื่อความแน่นแกนของการเมืองการปกครองหัวเมืองต่างๆที่เข้ามาในอำนาจล้านสร้างและการทหารพระองค์ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษนำเจ็ดหัวเมืองใหญ่เป็นต้นเมืองพวนเมือง12เจ้าเมือง12พันเมืองเสียงลาวและเมืองกระบองนอกนี้ก็ยังมีส่วนอื่นอีกที่เคยเป็นศูนย์รวมอำนาจของโดยลูกเจ็ดคนของแทนหลวงบรมในกลางศตวรรษที่8ดังกล่าวผ่านมาแต่ละหัวเมืองก็ยังมีเมืองอื่นๆมาขึ้นต่ออีกเอิ้นว่าเมืองสันในและเมืองสันนอกได้มีการแต่งตั้งผู้ปกครองท้องถิ่นเอิ้นว่าผู้กินเมืองหรือเจ้าเมืองในภาษาใหม่ตำแหน่งต่างๆนั่นก็มีหลายด้านเป็นต้นเขื่อนเมืองขอบเมืองและด่านเมืองในสมัยนั้นคำว่าเมืองคงยังเป็นสำเนียงว่าเมืองอยู่คือแต่ก่อนเมื่อหลังตามที่เป็นสำเนียงในสมัยไอ้ลาวลุงเจ้าหรือไต่เมืองเกี่ยวกับตำแหน่งนามยศสั้นทางเฮาก็ได้ชี้แจงมาก่อนแล้วในตอนต้นว่ามีหมื่นกระบองหมื่นหลวงพญาหมื่นนาหรือขุนราชวังหรือขุนวังหรือขุนวังกำนาก็กลายมาเป็นฝ่ายวังนาในสมัยต่อๆมาโน่นนี่ก็ยังมีตำแหน่งหมื่นนาเหนือหมื่นนาใต้และหมื่นหลวงใต้หมื่นหลวงเหนือก็คือฝ่ายวังหน้าฝ่ายวังหน้าหมายถึงฝ่ายบรรซากองทัพต่างพระเนตรพระขันตามราชองค์การที่เทียบใส่รัฐมนตรีป้องกันประเทศวังหลังก็ได้แก่ฝ่ายเจ้าแผ่นดินที่เป็นผู้ออกราชองค์การทุกๆด้านส่วนการปกครองพลเรือนนั้นพระองค์แบ่งออกเป็น3ระดับขั้นคือเขื่อนเมืองขอบเมืองและด่านเมืองผู้ปกครองเขื่อนเมืองได้รับนามนาทีว่าขุนใหญ่เขื่อนเมืองผู้พิชอบขอบเมืองก็ว่าขุนใหญ่ขอบเมืองและสุดท้ายก็แมนขุนใหญ่ด่านเมืองตำแหน่งบรรดาศักดิ์ที่เรามานี่ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เป็นคำศัพท์ในภาษาลาวทั้งนั้นโดยบ่มีคำภาษาปาลีปนเปื้ออยู่เลยเขื่อนเมืองหมายเอาหัวเมืองใหญ่ๆที่เป็นศูนย์ปกครองรวมอำนาจในเขตหนึ่งที่ขึ้นต่ออาณาจักรนับเป็นจุดสำคัญป้องกันโดยกองทัพเข้มแข็งคุมโดยแม่ทัพกงกับสั้นนายพลปัจจุบันในสมัยนั้นคำว่านายพลบ่ทันมีใส่เถื่อเพราะว่าคำนี้มาจากคำปาลีนายะแปลว่าหัวหน้าและพละแปลว่ากำลังคนแม่ทัพคนดังกล่าวเอื้อนว่าขุนใหญ่เขื่อนเมืองกงกับผู้บังคับภาคหรือแขวงในปัจจุบันหรือแคว้นหรือมณฑลนอกนี้ก็ยังมีขอบเมืองเป็นขันเมืองที่ขึ้นกับเขื่อนเมืองหรือแขวงส่วนด่านเมืองก็เป็นจุดที่ตั้งอยู่ชายแดนในปัจจุบันก็ยังใช้ศัพท์นี้อยู่ว่าเมืองด่านที่หมายถึงตัวเมืองทั้งหมดด่านเมืองก็หมายเอาแต่เฉพาะป้อมด่านเข้าเมืองบ่ได้หมายเอาตัวเมืองทั้งหมดพลเมืองอาณาจักรล้านสร้างประกอบด้วยหลายเผ่าพันธุ์มีพวกขอมเป็นชนชาติเดิมพื้นฐานพวกลาวไต่จุต่างๆเอกสารไทยสมัยศตวรรษที่19บันทึกไว้ว่าเป็นไตลาวเซนลาวทงดำลาวทงขาวลาวลือมุลาวลาวจองลาวพูลาวเสียงตุงและลาวเงี้ยวนอกนั้นก็ยังมีพวกมิ้วหรือสารมิ้วพวกย่าวแมนเมียงต ะแลงเกี่ยวจิเกี่ยวเจ้าและอื่นๆทั้งหมดนี้อยู่รวมกันในวัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายทั้งถือผีถือพุทธถือพราหมณ์ถือพรหมถือไท่ถือแถนหรือผีฟ้าผีแถนเรื่องนี้เขาจะซี้แจงต่างหากในตอนวัฒนธรรมล้านสร้างสมัยทอนโฮมแผ่นดินและก็ยังจะกล่าววัฒนธรรมในเมืองสัวตื่มอีกเอกสารลาบอกไว้อีกว่าพระองค์ได้สำรวจพลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในนั่นมีลาว400,000ส่วนยาวมิวเกียวจิและอื่นๆรวม100,000สื่อสนสัตว์ดังกล่าวแมนสื่อเดิมสมัยนั้นนอกนี้ก็ยังทอนโฮมเอาสนสัตว์เดิมที่เป็นสาขาหนึ่งของขอมโดยมีจำนวน100,000ปลายคนอันนี้ก็แสดงให้รู้อีกว่าเจ้าฟางงุมบ่เป็นนักรบผู้โหดเหี้ยมตามบางเอกสารบอกไว้พระองค์มีพระเมตตากรุณาก็คือนโยบายเต้าโฮมทุกๆเผ่าพันธุ์โดยบ่มีการข่มเหงใดๆและบ่ให้เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มสังคมต่างวัฒนธรรมการจัดสรรการปกครองใหม่เป็นพื้นฐานให้อาณาจักรล้านสร้างตั้งอยู่ในสภาพมั่นคงสืบต่อๆไปนับเป็นโอกาสดีในเวลาที่จักรภพมงโกลแตกเป็นซีกส่วนและสลายตัวในปี1368การครองราชของพระองค์ก็อยู่ในสภาพบ่ทุนเทียงปานใดย้อนมีการพยายามญาติสิงอำนาจกันผู้เป็นใหญ่ที่ถูกแต่งตั้งให้รับผิดชอบด้านสำคัญก็ยิ่งอยากใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพระองค์ยังได้ออกกฎหมายต่างๆสำหรับถูกชนชั้นราษฎรสำหรับคอยข้าสำหรับเสื้อพระวงศ์และวงการปกครองต่างพระเนตรพระขันอันนี้ก็นับว่าเป็นผู้เห็นการไก่ล่วงหน้าแท้กฎหมายดังกล่าวแม่นอิงใส่พื้นฐานใดในเวลานั้นก็บ่ทันมีวัฒนธรรมอันใดพอเป็นหลักคำประกันความเป็นอยู่ด้านจริยธรรมเพื่อให้ปวงชนได้มีความเคารพสังคมอยู่ร่วมกันนี่ก็หมายถึงจริยธรรมที่จะให้เป็นส่วนประจำชาติผู้คนส่วนหนึ่งก็พากันถือผีเจ้าทีเจ้าฐานต่างๆกันไปส่วนหนึ่งก็ถือผีไทยผีแถนผีปุญญาตายายเอิ้นกันสมัยนี้ว่าถือผีบรรพบุรุษพวกหนึ่งถือลัทธิพราหมณ์ถือเทวดาทุกทีทุกฐานถือพระจันทร์พระอาทิตย์และหลายหลากแนวเสื้อถือพวกเราบางส่วนก็ถือศาสนาพุทธมหายานที่สืบทอดมาแต่สมัยหนองแสหรือสมัยเมืองแถนยุนนานตั้งหลายห้อยปีผ่านมาส่วนที่เกี่ยวกับว่าผีบรรพบุรุษนั่นพวกเราก็ถือมาแต่ก่อนแล้วเซนผีแถนสืบทอดปัจจุบันพิธีเหย่าผีพิธีลงผีไทยผีแถนก็ยังมีปฏิบัติกันอยู่ในหลายแห่งพวกแต่จุดต่างๆที่แจกยายกันอาศัยในเอเชียภาคใต้ก็ถือแบบเดียวกันแต่เอิ้นสื่อต่างกันแต่เล่าเรียกกันว่าผีแถนปูเหยือยาเหยือแต่ลือก็ว่าปูเห็นยาเห็นหรือปูเห็นปูกุ้มก็แม่นออกเสียงจากปูแถนปูคุ้มคือผู้คุ้มครองทั้งแต่อาหมในอาสามอินเดียก็เอิ้นว่าปูเท่นเหยือเท่นแม่นออกเสียงจากปูแถนยาแถนอันแสดงว่าพวกเสื้อแต่ลาวพากันถือแบบเดียวสันนิษฐานข้อหนึ่งว่าคงหลังจากเมืองแถนในยุนนานแตกเซิกเมื่อศตวรรษที่1หลังคศและกบูซาถิ่นกำเนิดของตนสันนิษฐานข้อ2ก็คงยึดถือแถนหลวงอันได้แก่ท่าบรมผู้ข้องหนองแสและสิ้นพระชนในปีคศ748พระองค์เป็นผู้สืบทอดบุกเบิกดินแดนลงสู่สุวรรณภูมินับจากปีคศ743ต่อมาภายหลังเจ้าศรีนุรอระหว่างปีคศ649หา674เป็นโอกาสสร้างเงื่อนไขให้เกิดมี7หัวเมืองใหญ่ๆที่ฟ้างุมทอนโฮมเอาเมื่อได้ทรงพระวินิจฉัยเบิ่งสภาพสังคมแล้วพระองค์จึงทรงพระกรุณานำเอาศาสนาพุทธสายเถรวาทจากกัมพูชาเทศะเข้ามาปฏิสถานภายในอาณาจักรในพิธีนี้พระวิปัสสมันเจ้าเป็นพระประธานในปีคศ1358เวลานั้นก็ได้อัญเชิญเอาพระบางลองเหือตามลำนำลานสร้างมาพร้อมด้วยแต่ก็ได้นำขึ้นโคกเมื่อถึงเวียงจันทร์บางเอกสารระบุว่าเจ้าวิสุลราชทรงอัญเชิญขึ้นไปเสียงทองในปีคศ1503แต่บางข้อมูลก็ว่าในรัชกาลฟ้างุมเองจะเป็นสมัยใดก็ตามเมืองเสียงดงเปลี่ยนชื่อเป็นหลวงพระบางตามชื่อของพระพุทธรูปองค์นี้การที่นำเอาศาสนาพุทธเข้ามาในอาณาจักร อย่างเป็นทางราชการแนวนี้แม่นนับว่าเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่บ่เคยมีจักเทื่อเหตุการณ์นี้ก็คือกันกับสมัยที่กัมพูชาหันเปลี่ยนการยึดถือพราหมณ์มาเป็นการยึดถือพุทธในศตวรรษที่12ยามนั้นได้เกิดการปะทะกันระหว่าง2วัฒนธรรมภายในสังคมพลเรือนฉะนั้นเฮาจึงสันนิษฐานได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวในลานสร้างโครงสร้างภาวะขัดแย้งภายในการปกครองการเมืองและการสังคมความเป็นอยู่เมื่อมาเบิ่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรต่างๆในสมัยโบราณอันเกี่ยวพันกับการหันเปลี่ยนวัฒนธรรมก็อยากคล้ายๆกันต้นเหตุก็แมนลดความสำคัญของความเชื่อถือดังเดิมลงให้ตามกลัวสิ่งที่เข้ามาใหม่นั้นความบ่พอใจเกิดขึ้นได้ภายในสังคมพลเรือนและการเมืองที่เคยยึดถือแนวเก่าผ่านมาหลายชั่วคนภายในการเมืองและการปกครองก็ยังมีหลายฝ่ายที่นิยมแนวทางไปต่างกันฝ่ายนิยมนางแก้วเก่งยาก็ได้แก่ขุนนางขอมที่เป็นหัวหน้าหน่วยเซิกในกองทัพของฝ่างุ่มพวกดังกล่าวได้ถูกจัดเข้าภายในระบบปกครองระดับสั้นต่างๆยังมีตระกูลแม่ทัพอีกที่ถูกจัดเข้าภายในอำนาจระดับสูงของอาณาจักรอีกอย่างหนึ่งเจ้าฝ่างุ่มยังได้มอบอำนาจเต็มให้แก่พระมเหสีในปี1357เท่าเทียมกับอำนาจกษัตริย์ในเวลาที่พระองค์ยกทัพไปตีหัวเมืองที่ยังบ่ทันถูกถอนโหมได้สันนิษฐานว่าคงมีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังพระมหาเทวีเพื่อคุมอำนาจในเสียงทองเฮาจะว่าฝ่างุ่มอ่อนคอยให้ฝ่ายดังกล่าวก็เป็นได้ที่จำเป็นมอบอำนาจเต็มให้พระนางแต่ในเวลานั้นกัมพูชาก็พอดีออกจากอิทธิพลของอยุธยาคงบ่แม่นการแทรกแซงของกษัตริย์กัมพูชาเจ้าสุริโยทัยที่มารีภัยอยู่เสียงทองในปี1353หลังจากอยุธยาเข้าควบคุมอังกอร์วัดคงมาจากแผนของกลุ่มการเมืองนั่นต่างหากเพราะว่าเขมรเสียอิทธิพลไปเฮิงนานแล้วทั้งการเปลี่ยนแปลงในสังคมวัฒนธรรมและการมอบอำนาจสูงสุดให้แก่มหาเทวีสร้างความบ่พอใจขึ้นภายในวังนอกนี้ก็ยังมีฝ่ายเก่าของอำนาจก่อนที่ฝ่างุ่มได้นำเข้ามาประกอบวงการปกครองเป็นต้นฝ่ายผีฝ้าพระบิดาของพระองค์ส่วนกลุ่มฝ้าคำเฮียวผู้เป็นอาวและเป็นคู่อริก็ถูกปล่อยปะละเลยย้อนขึ้นครองราชแบบผิดกฎมนเทียนในปี1323แต่ยังฝังหากอยู่ยังมีฝ่ายหนึ่งอีกที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นฝ่ายที่เคยเข้าข้างอำนาจมงโกลเพราะในปี1358นั้นอิทธิพลมงโกลยังแน่นหนาอยู่ในบางส่วนของภาคพื้นสุวรรณภูมิท่านผู้ฟังที่เคารพบทที่19ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่20ต่อไปที่จะก้าวถึงการปกครองและสังคมในรัชกาลของฝ่างุ่มไปสู่วาระสุดท้ายของพระองค์สบายดี